con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Desde mañá, amigos, saúdos, benvidos, principia con outra voz na sintonía de Radio Voz. Temos 4 horas por diante de radio de distintos destinos galegos que visitar. Xornada dominical, 15 de xuño, derradeiro domingo desta primavera. O primeiro é saber se acompaña o tempo nesta xornada, conexión con Meteo Galicia. Juan Taboada, bo día.
Hola, ¿qué tal, Félix? Buen día. Bueno, pues en principio la respuesta es que sí, porque tenemos ese anticiclón xa localizado ao norte da península ibérica, dende aí vai nos a chegar ose moita estabilidad, así que en xeral os teos van a estar moi abertos, tivemos a primeira hora algunha néboa, e teremos no norte da provincia de Lugo, sobre todo, algún punto tamén do litoral da Coruña, algunha nebulosidade de estancamento. No resto, como digo, os ceos estarán moi abertos, ceos azuis, e temperaturas que comenzarán a ascender. Aínda a madrugada foi un pouco fresca, de feito, tivemos temperaturas mínimas por debaixo das xornadas anteriores, pero agora sí que o anticiclón pouco a pouco, como digo, vai a ir achegando esa masa de aire cálido, polo tanto, hoxe a metade sur, provincias de Pontevedra e Ourense, pois superarán xa os 25 graus pola tarde, incluso en algún punto 30 graus xa na zona de Ourense. Quedaremos con temperaturas aínda un poquinho máis frescas na zona norte, onde os termómetros, pois, en algúns puntos incluso terán dificultades para rebasar os 20 graus.
Bueno, temos que prepararnos, polo tanto, para unhas xornadas de calor a partir de mañá, Juan.
Exacto, eso é, porque o anticiclón vai a continuar aí nesa posición e digamos que ese primeiro indicio que hoxe teremos de que comeza a chegar aí de cálido pois se confirmará completamente na xornada de mañá luns e teremos polo menos 3 xornadas, luns, martes e mércores, cunha masa de aire moi cálida, con moita estabilidade, con ceos despexados e, bueno, pois aviso xa por temperaturas. Digamos que a partir do lunes superaremos os 30 graus con facilidade prácticamente toda Galicia, manteremos esa reserva un poquinho máis fresca no norte de Lugo e no extremo norte da Coruña, pero o resto de Galicia moito calor, temperaturas moi elevadas e, bueno, pois como digo, superándose esos 30 e puntualmente os 35 tamén en zonas de Pontevedra e Ourense.
Bueno, pues así casi diremos adeus a primavera con bo tempo. Juan, boa xornada, feliz domingo e ata vindeira ocasión.
Moi ben, grazas, ata logo.
Acabamos de escoitalo. Bo tempo en xeral para hoxe domingo e aínda mellor con calor a partir de mañá. Nos controis técnicos está Mar Suárez. Falalles Félix Jorquera, damos conta dos convidados e convidadas que visitarán o noso programa. O primeiro en facelo será Bruno Rodríguez Castro. Ele é membro da Asociación Pozo Bello, organizadora da Festa dos Fachos de Redondela, que chegará nunha nova edición a 28 o vindeiro sábado 21. E a Fundación Araguanei, Puente de Culturas, en colaboración coa Consellería de Sanidade da Xunta, organiza a segunda edición do ciclo de conferencias Saúde Mental en Galicia, dedicada na súa primeira xornada á temática das redes sociais, mocidade e saúde mental. A xornada vai se celebrar mañá no Hotel Araguanei de Santiago. Un dos seus ponentes estará connosco, Julio Rodríguez, xenetista, psicólogo e divulgador científico. E diversos colectivos e particulares crean Isaac Sargadelos, unha memoria pasada, presente e futura. O seu voceiro, Pedro Cabarcos, visitará tamén o noso programa nesta primeira hora. Estaremos na Pastoriza, na Terra Chá, para falar dunha nova edición, do Festival da Chaira, que chegará o vindeiro sábado, o sábado 21 deste mes. Un dos membros da asociación organizadora cultural, a Chainza, David Saavedra, estará conosco dándonos todos os datos. Atención ás 11:30, porque será o intre no que abramos o noso teléfono, a nosa línea 981-1344-33, para recoller en directo consultas en tempo de saúde natural cos Laboratorios Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Serante. Se non quere agardar e quere enviarnos esa consulta por WhatsApp, en nota de texto ou de voz, o número do WhatsApp deste programa é o 672-16-76-28. 672-16-76-28. O correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es. Ás 12 abrimos un tempo distendido para sorrir, para botar unhas gargalladas na reviravolta co señor Fernando de Mondoñedo. E despois estaremos en Ribadumia, falando dunha nova edición da Ruada das Gotas, que se celebra a vindeira fin de semana. Estaremos tamén coñecendo un mapa dos seres máxicos do reino de Galicia, do que está detrás Leandro Lamas, o recoñecido ilustrador, Emanuel Gago, escritor e xornalista, que será quen visite o noso programa. En tempo gastronómico do Furancho, coñeceremos a ruta do Miño da Ribeira Sacra SIL. Estará conosco o deputado de Representación Institucional e Turismo, ademais de presidente do INORDE, Rosendo Fernández. E xa na cuarta hora, en tempo da música da súa vida, no noso espazo, no que coñecemos o noso convidado ou convidada a través de tres cancións, a protagonista hoxe será Nicole Grueira, deputada do Partido Popular. Este é o menú, isto é o que temos, insisto, ata as dúas en punto da tarde en toda a rede de emisoras de Radio Voz en Galicia. Estamos na edición digital de La Voz de Galicia para saber cal é a actualidade arestora. Cuatro escenarios tras el golpe letal a la credibilidad de Pedro Sánchez. Continuidad, elecciones, cuestión de confianza o una moción de censura. Coldo se valía de la lucense Pardo de Vera para mañar obra pública según la UCO. Los cuadros del PSOE alertan de una catástrofe electoral en el 2027. Temen que Sánchez agote la legislatura y que coincidan las generales y locales. ¿A qué se fabrican los soldados biológicos que luchan contra el cáncer en Galicia? La Voz visita el Centro de Terapias Avanzadas situado en Santiago de Compostela. Más asuntos. La caída de Cerdán deja a Ferraz sin interlocutor con Carles Puigdemont. Los posconvergentes quieren un negociador en Suiza que sea sensible a sus demandas. Los gallegos cobran un 18% menos que los madrileños, los más pudientes. El perfil más frecuente gana 21.775 euros y trabaja de funcionario o en servicios. La carencia de socorristas en Galicia se cronifica. Pese a mejorar las condiciones laborales, la temporada de baño arranca este fin de semana con la mitad de los concellos costeros sin un servicio que algunos externalizan. Sigue habiendo vacantes sin cubrir. Un español colidera la misión francesa para revisar los bidones radiactivos arrojados al mar frente a la costa de Galicia. Familias para niños que pierden la suya. En casa vivimos seis y la perra. Fernando Vázquez pactaría coa afición para que o 60% do primeiro equipo de Celta e Depor sexan canteiráns. En Galicia hai moito talento e non poden permitir que se vaya fora. Sostén o adestrador de Castro Feito. Los jueces avalan el bofetón que una madre dio a su hija por irrespetuosa y desobediente. La menor no quería quitarse los auriculares ni ordenar su habitación. El impuesto de sociedades y las claves de la campaña. Cuando concluya la campaña tributaria más importante del año, comienza el específico para las empresas, el impuesto de sociedades. Los perros en los hospitales gallegos son más terapeutas que mascotas. Las CIES, el gran laboratorio natural del mundo para estudiar a los pulpos. Pedro Blanco, delegado do goberno en Galicia. O seguinte paso, cara a gratuidade da AP9, darase con este goberno. Defende que Pedro Sánchez actuou de inmediato no caso de Santos Cerdán. Juan lleva un año y medio en lista de espera para una prótesis de cadera. Quiero volver a trabajar. Los expertos ante las peleas callejeras, los chavales no son más violentos ahora. La historia de superación de Imran, primer pakistaní, licenciado en Ourense, de no saber una sola palabra, a acabar ADE. Ya llevamos más de un año viviendo a bordo de un velero y navegando, no a posada de padre ribadense, y su pareja, Josef Baumgartner, partió de Italia en abril del 2024 y ha alcanzado Granada tras cruzar el Atlántico. Del tenis de alto nivel a vivir y trabajar en una aldea de la Sierra de Ocourel. Natural de Cambre, Javier Merelas dejó el deporte y regenta dos viviendas turísticas rehabilitadas por él mismo. Me escondí con los bebés en la lencería del hospital de Obarco cuando entró un padre con una escopeta para llevarse al suyo. y además cuando Carlos Mella obligó al rey a venir a Santiago. El entonces vicepresidente segundo de la Xunta dijo que la Casa Real había cometido un erro, inferior a aldraxe a autonomía galega, provocando que Juan Carlos I realizase la ofrenda del Reino de España al apóstol Santiago el 25 de julio de 1980. 83. Son estas algunas de las informaciones que podemos atopar a esta hora en la portada de La Voz de Galicia Digital. Buscamos una primera parada musical antes de saludar a nuestro primero convidado, Bruno Rodríguez Castro. Hoy se cumple 79 años, Noddy Holder, vocalista e guitarrista de una banda con etiqueta de glam rock, Slade. Baby, baby, baby.
I'm sick.
Radio Voz.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Estamos agora en Redondela, ali o sábado da vindeira semana, polo tanto, o 21 de xuño vais a celebrar unha nova edición, a 28 da Festa dos Fachos. Bruno Rodríguez Castro, noso convidado e membro da Asociación Organizadora Pozo Bello. Bruno, que tal? Bo día.
Que tal? Bo día.
Bueno, que recreamos, cale a historia desta celebración?
Primeiro faucho unha corrección. Estamos en Redondela e estamos en Soutomaior. Estamos nos dous concellos. Isto ven ligado un poquinho precisamente á historia, a pregunta que facías tú. A Festa dos Fachos é unha festa que xa é a 28 edición e o que recrea pois digamos o solsticio do verán. Vale, por eso ademais neste ano, neste caso, ven a fecha, ven o dedo, porque o 21, xusto vai a ser o día 21, que é un sábado. Vale, e digo che estamos en Redondela, estamos en Soutomaior, porque se celebra no monte, que é o Monte da Peneda, que é un monte mítico, que está xusto na fronteira entre ambos os dous concellos. Tal é así que a ermida, que está no alto, está no concello de Soutomaior, sen embargo, onde celebramos a festa, que 10 metros máis abaixo, está no concello de Redondela. Isto é relevante, porque se trata dunha festividade que se ven participan movimentos asociativos de ambos dous concellos, tamén colaboran ambos dous concellos. É algo do que nos sentimos especialmente orgullosos e orgullosas. E o tema que se celebra, bueno, pois co solsticio, o que celebramos é un rito de purificación nun monte máxico especial. Quen o conoce saberá que un monte o que se sube desde a base, pois en torno a quilómetro, quilómetro e algo, en espiral hasta a cima, unha carreteira dun solo sentido. Vale, esa noite, na noite dos fachos, o que facemos é un ritual de purificación con lume. Desde a base do monte ascendemos hasta a cima en procesión, cada un con cada seu facho, que se adquiren abaixo, e despois xa se arriba, pois a festa o que ten é o seu cénit co todo o que é a parte do pregón, a fogueira, a queimada, todo acompañado de música, bo ambiente, nun entorno natural precioso, nun monte básico e cunha xente en xeral moi comprometida con todo o que é, pois eso, o idioma, a cultura, etcétera, etcétera.
Poderíamos decir, polo tanto, unha festa pagana de longa tradición, non, Bruno?
Sí, unha festa pagana, de feito, o ritual da queimada de maíz é absolutamente pagano. Se ben é certo que este ano o pregoeiro vai ser un crego. Curioso, porque un crego que Carlos Saja, o párroco de Arboreda, de San Martiño, de Amuedo, que veu este ano un pouquiño a viralizarse pola súa defensa encendida do galego, do galeguismo, da terra, ademais de ser unha persona comprometida en nun montón de actividades e actos ali, pero si é unha festa pagana de purificación en torno ao lume.
Bueno, quen pode acudir? O requisito, pois, pues, é eso, facer esa subida, pagar un prezo moi módico de 10 euros que incluye o facho, a cunca, a queimada e unhas rosquillas, non?
Sí, digamos, é simbólico e realmente apenas cubre, pero bueno, o obxectivo desta festa ou das asociacións que formamos parte dela non é máis que cubrir os gastos que, por certo, se non fora coa axuda dos concellos sería imposible abordar. Quen pode acudir? Calquera que teña ganas de purificarse, que teña ganas de deixar atrás, como dice Noé, que é o noso queimante, toda a roña do inverno, as malas vibracións, as malas enerxías, todo aquel que pretenda, ou digamos que non se sinta raro nun ambiente, o que che decía, pois, de reivindicación, vale, da terra, da defensa do patrimonio, da defensa das causas xustas, e ao mesmo tempo todo aquel que ali hai familias que suben, non todos teñen que levar o facho, por suposto, vale, todo aquel que queira pasarlo ben nun entorno moi respetuoso, vale, unha festa onde non se fai ningún tipo eso de venda nin de alcohol, non hai puestos, non hai cachivaches, non hai nada. O que hai é xente moi respetuosa, tanto é así que concentrándose pois mil e pico personas, a mañá en seguinte, cando recollemos o torreiro, está todo en perfectas condicións, nunca hai incidentes, toquemos madeira para que este ano tampouco, son 28 edicións de noites máxicas que jamás deron ningún tipo de problema. E que ten que facer a xente? Bueno, pois a xente teria que desplazarse aquí ao Monte da Peneda, na parroquia do Viso, entre os concellos de Soutomaior e Redondela. A subida facémola, arrancamos ás 11, normalmente a xente empeza a chegar en torno ás 9, 9:30, que cando cortamos o tráfico, ali na base nos reunimos, ali se compra o facho, se dá a cunca quen queira subir, e despois xa normalmente en torno ás 11 se acende, como se fóramos os de aqueles que iban detrás do flautista, arranca un grupo de gaiteiros que son os que van marcando o ritmo e o paso na subida, unha subida que suele ser en torno aos 30-35 minutos, para despois xa arriba, pois eso, pregón, festa e demais.
Canta xente se chega a xuntar, Bruno?
Pois a verdade é que se xunta xente que cabe, me refiero, tocamos madeira outra vez para que tampouco veña moita máis nin veña moita menos. Ao final, o Monte da Peneda, o que decía, ten un espazo reducido arriba, suelen ser en torno entre 800 e 1000 personas que se xuntan, e tampouco caben moitos máis, vale. Tamén é un número manexable para xente da organización. Familias, xente, digamos, a subida non é unha subida excesivamente exigente, pero bueno, si é unha subida de en torno ao quilómetro algo, co cual prácticamente toda xente capaz de facela, pero si requiere un esforciño, sen máis, non ten moito máis. Si che comentarei que este ano hai unha novidade que xa arrancamos o pasado, pero este ano terá o seu culmen, que é a entrega dunha distinción na mesma línea que o espírito da festa e dos colectivos que organizamos. O ano pasado arrancou a iniciativa do Facho Douro, que ven a ser un recoñecemento de todos os movimentos asociativos de ambos dos concellos, que son moitos, algunha persoa, persoeiro ou entidade destacada pola súa labor social, vale. Este ano xa temos os artesáns da vila traballando nese primeiro prototipo do Facho Douro, que tamén se entregará arriba, vale. seguimos potenciando eso que é tan importante que a labor dos movimentos asociativos e visibilizándoos.
Bueno, entendo que a estampa é moi potente, moi visual nesa noite do solsticio de verán, cos fachos nesta subida, con familias enteiras. Facémonos unha idea que nunca se achegase a esta festa dos fachos, pode facerse unha idea do fermosa que pode ser esta celebración pagana que organizan varias asociacións, Alignos e a Asociación Veciñal Pozo Bello. Bruno, algo máis que engadir?
Non, nada máis. Como comentábamos ao principio, pois eso, animar a xente a que se acerque, o que che decía, ten a súa parte tamén, como toda procesión, creemos, moita xente así non o reconoce, a parte introspectiva de subir colume espectacular, esa noite acompaña, seguramente acompañará, vivilo, espectacular velo, desde preto, incluso velo desde lonxe, o Monte da Peneda, non sei se coñeces, pero é un monte que é visible no fondo da ría de Vigo, é un monte que é un espectáculo. Animar a xente a vir, que xa vivo algunha vez, pode dar testemunho do que estamos trasladando, que seguro que o van a pasar ben, e como experiencia é unha experiencia diferente que realmente eu creo que aporta.
Sen dúbida, pois a por outros 28 anos de celebración desta festa dos fachos entre os concellos de Redondela e Souto Maior. Será o vindeiro sábado 21 deste mes de xuño, coincidindo co solsticio de verán. Bruno Rodríguez Castro é membro dunha das asociacións organizadoras Pozo Bello e deunos todos os datos. Grazas, Bruno, e ata vindeira ocasión.
A vos, unha aperta, hasta luguiño.
Radio Voz.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Máis asuntos, a Fundación Araguanei Puente de Culturas, en colaboración coa Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e a través da Subdirección Xeral de Atención á Saúde Mental, organiza a segunda edición do ciclo de conferencias Saúde Mental en Galicia, dedicando na súa primeira xornada a temática das redes sociais, mocidade e saúde mental. A xornada vai se celebrar mañá luns no Salón Olivo do Hotel Eurostars Araguanei de Santiago. Será as 7:30 da tarde. Un dos ponentes está connosco. Podemos saudar a lectora o xenetista, psicólogo e divulgador científico Julio Rodríguez. Julio, que tal? Bo día.
Hola, bo día, encantado de estar con vos.
Bueno, o contrario, é moi interesante a temática que se aborda na xornada de mañá. Primeira pregunta e obrigada: como afectan as redes sociais, internet, as pantallas a nosa mocidade?
Bueno, hoxe en día hai unha enorme cantidade de evidencia científica de que as pantallas en xeral e as redes sociais en particular afectan de maneira significativa a saúde mental e o aprendizaxe dos seres humanos en xeral, pero sobre todo dos nenos e adolescentes, porque están nun período crítico, que nun período de neurodesarrollo, neurodesenvolvemento, que o cerebro, por decirlo así llanamente, o cerebro ainda non está formado de todo, entonces é unha interferencia nese proceso de neurodesarrollo normal. E ademais de que interfire nese proceso, precisamente porque como non está completado, que é un proceso que non se completa hasta os 21 anos, máis ou menos, son moito máis vulnerables a adicción e a que se lle afecta a saúde mental, porque lle afecta a autoestima, pola comparación, que lle afecta tamén emocionalmente os contidos, moito máis. Entonces, claramente non hai ninguna dúbida de que o uso das pantallas en xeral e das redes sociais en particular é contraproducente e é malo para a saúde mental e o aprendizaxe dos nenos e dos adolescentes.
Unha boa posición nas redes sociais dun adolescente, dunha adolescente, é un signo de autoafirmación. Dálle máis importancia a súa posición en rede social que a súa vida real, non?
Bueno, pero que isto é o obxectivo que buscan estas empresas que están detrás das redes sociais, pero e realmente o conseguen, e precisamente ven tamén unido do feito de que ese cerebro ainda non está formado, e ese cerebro xa se apartou da realidade material, a realidade material entendida pola propia realidade física, pero tamén polas persoas, ¿no? O sea, por os seres humanos e resto de animais, desa interacción corpórea. Unha vez separado de aí, claro, o propio cerebro empeza a entender que o seu mundo é ese mundo virtual, pero o mundo virtual realmente nunca vai sustituir o mundo real, porque o noso cerebro, pues, por millóns de anos de evolución do cerebro dos mamíferos e miles de anos do cerebro do Homo sapiens, pues, evolucionou e foi creado para esa interacción real. Entonces non está feito nin está preparado para esa interacción virtual, entonces nunca o satisface da mesma maneira, pero por outra parte sí que crea esa adicción e esa desconexión do mundo real, de tal maneira que parece que vives nunha especie de matriz de virtual, pero esa matriz virtual nunca te vai satisfacer da mesma maneira, e ademais te vai crear un problema porque non é real e porque está todo exacerbado e todo. Por exemplo, hai unha cousa que é moi típica, que antes o noso cerebro está feito para interaccionar con poucas personas, pero ten unha rede social, pero real ademais, corpórea, e por exemplo a comparación, pois te comparas coa xente do teu círculo, pero aquí de repente o mundo virtual está hipertrofiado e aparecen, o sea, te estás comparando con mil millonarios, con xente que non é da tua clase social, que non ten nada que ver contigo, e encima todo isto é mentira, porque está todo por filtros e está todo exacerbado e todo inflado, porque por o tema dos filtros, das mentiras, das composicións fotográficas, o sea, é un mundo totalmente irreal, pero está afectando de maneira real ao noso cerebro.
Bueno, un rapaz, unha rapaza, canto máis vulnerable, máis posibilidades de caer víctima desta adicción digital das redes sociais, de internet.
Por supuesto, o sea, están nunha época que son moito máis vulnerables porque na adolescencia ainda non está todo está relacionado co tema de que o cerebro está formándose, está na hora de desarrollo. Entonces, por exemplo, non está formada nin a identidade, nin a personalidade, e entonces son moi influenciables, e ademais tamén, como dicen antes, o noso cerebro é un cerebro social, entonces busca esa interacción e busca esa aprobación social que aquí, inda que é falsa e anónima e corpórea, afecta tamén o cerebro. Entón, son moito máis vulnerables a eso, aos aspectos negativos que se poden dar aí, e tamén os positivos, pero os positivos que non son reais, é dicir, porque son, por exemplo, exactamente como o efeito que fai unha droga, é un pico de felicidade efímera que non é real e logo vai ser rapidísimo e aí ven o período refractario todo de síndrome de abstinencia e de todo isto porque realmente non te enche, por decirlo así, de verdade, non chega a unha sensación de verdade e entonces aí veñen todos os problemas e despois está o tema, como dixen antes, de que todo que é o contido que están vendo pues está afectado negativamente porque sempre xa o algoritmo está preparado para mostrarte sempre cousas mellores para manterte enganchado e entón non han saído dese bucle de que lle está afectando psicolóxicamente de maneira negativa, pero a súa vez están sendo adictos e a súa vez, que tamén é algo que non se di, pero que é evidente, están perdendo moitísimas horas de interacción real e de horas de calidade, de relacións de calidade e todo eso. O sea, xa non é solamente o mal que te fan polos contidos e por todo isto, sino que ademais te restan todas esas outras horas de vida real que te faría ben. Entonces é un bucle infinito que acaba por destrozar a saúde mental de esta xente, bueno, dos adultos tamén, pero sobre todo dos nenos e adolescentes.
Un cóctel ben perigoso. Escoitei un termo hai pouco, chamoume a atención, gustoume, analfabetos emocionais, referíndose a moita xente nova que non sabe xestionar as súas emocións, producto seguramente pois dunha vida paralela en internet.
Sí, totalmente. Está ese concepto de analfabetos funcionais e tamén se produce o concepto que tamén a mí me encanta, que é da crisis cognitiva. Tipo que está afectando non solamente o tema de saúde mental, sino tamén a temas de aprendizaxe e neurodesenvolvemento de actividades cognitivas. Pero sí, esos analfabetos emocionais que realmente o noso cerebro, como dixen antes, é un producto da evolución e está feito podemoslo ver básicamente en crías de todos os mamíferos e das crías do ser humano tamén, nos nenos pequenos, como se vai informando por a linguaxe, por a interacción, aprenden a xogando e aprenden a coa interacción dos outros seres humanos e co mundo físico en xeral, aprenden a regularse, aprenden a coñecer aos demais, aprenden a coñecerse a sí mesmos, os límites, aprenden a como comportarse e por suposto tamén aprenden esta regulación emocional. Cando iso desaparece, pois, por suposto, vai haber unha carencia. Por exemplo, hai estudios que demostran que nunca a mesma persona falando por un vídeo e que falando en real e cando fala por vídeo dicindo o mesmo, a retención é moitísimo mellor. Por qué? Porque faltan moitísima información, é máis fácil distraerse, falta información espacial do corpo, falta información dos movimentos, da linguaxe corporal, falta das miradas, da interacción entre un e outro. Entón, todo isto, todo ese aprendizaxe, que son aprendizaxes de habilidades sociais, que como ti me dices tamén entra o tema emocional, pues todo eso se perde. Entón, efectivamente, se crean analfabetos funcionais, analfabetos emocionais, e tamén de todo outro tipo, porque as habilidades sociais se perden por completo, e todo lo vemos depois tamén nas redes sociais, como todos estos procesos de bullying, todos estos, realmente ti estás recibindo unha información que non é real, non a estás vendo de maneira real, o sea, de maneira física, e entón falta esa outra información, entón é imposible que se complete o tanto a adquisición da información como despois a aprender a regularse emocionalmente, cognitivamente, de todo. Todo eso, o desvincularse da realidade, pois provoca unha carencia.
Ningún pai deixaría que a súa filla, que o seu fillo, entrase nun barrio conflictivo, perigoso, pero non se fai nada a hora de que a xente moza entre sin ningún tipo de filtro en internet, nas redes sociais, non hai ningún control. Para buscar algún tipo de remedio ao que estamos a falar, Julio, que deberíamos ter en conta para tratar de que a xente aínda non madura, xente moza aínda non madura, pois sexa consciente dos perigos que ten o abuso das redes sociais e de internet?
Este é un tema moi importante, porque se está producindo que estamos sobreprotexendo os nenos e os adolescentes da vida real, e os estamos infraprotexendo da vida virtual, sabes, como están, no, porque sempre está aquí en casa, parece que está en seguridade total, está na súa habitación, pero realmente está accedendo a un mundo que, moitísimo, que pode atopar moitísimo máis perigos que realmente no mundo real, sabes, e ademais que sin control ningún, e entón, ese é un paradoxo que se está producindo na nosa sociedade. E eso ten que vir dunha regulación que non dá chegado, porque como é un supernegocio, pois non dá chegado, pero ten que vir dunha regulación a nivel estatal, dos estados teñen que controlar tanto o acceso aos contidos como os propios contidos, e depois é un gran problema, porque chegou un momento en que empezamos a protexer demasiado, bueno, demasiado non, pero a coller medo do como da realidade, de que os nenos estén sós, por exemplo, nun parque. Isto en Estados Unidos, por exemplo, é un tema incluso porque, grave no sentido de que si venga un neno solo por aí, chaman a policía e despois cargan contra os pais, entón ao final se crea unha especie de que os pais non os deixan salir de casa, pero logo en casa están nestes mundos virtuais sin regulación e teñen un mogollón de moitísimos problemas, e entonces é unha cousa, eu non lle vexo difícil solución, porque se podría regular e xa está, igual que se regulou pois o tema do tabaco, o tema do alcohol, incluso que se regulou o tema do acceso a conducción, por exemplo, tío, un neno de 10 anos, si ensinas a conducir un coche, aprende, pero non pode conducir, por que? Porque ainda lle falta un neurodesenrolo. Nun ximnasio non poden entrar nenos menores, creo que son de 14 anos, por que? Porque o corpo ainda está en desenvolvéndose, e si hai levantamento de pesos ou si algo así, pues se afecta o seu desarrollo corpóreo. Pero por que non facemos eso co cerebro? É que exactamente o mesmo. O sea, ninguén ahora se lle pasa pola cabeza que un neno pequeno, cando eu era pequeno había os cigarrillos de chocolate estos, que tamén, pero agora xa está prohibido, e por suposto a ninguén se lle ocorre cuestionar que os nenos poidan fumar con 10 anos. Pero sin embargo esta parte non está regulada, cando tiña que seguir o mesmo tipo de regulación.
Son reflexións moi interesantes. De todo isto vais a falar mañá en Santiago, no Hotel Eurostars Araguanei, a partir das 7:30, nesa xornada de redes sociais, mocidade e saúde mental, da que está detrás a Fundación Araguanei Puente de Culturas, en colaboración coa Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. Un dos ponentes será o noso convidado, Julio Rodríguez, xenetista, psicólogo e divulgador científico. Julio, algo máis que engadir?
Nada, pois simplemente que espero que, se queredes saber máis sobre isto e profundidade sobre estos temas, que estaremos mañá a 7:30 en Araguanei, na Fundación Araguanei, e que nos encantados de que veñades, e porque non vai ser solamente escoitarnos a nós, sino que vai haber debate, que é realmente onde se produce o máis interesante e onde se pode chegar a puntos máis interesantes, é onde están as dúbidas da xente. Entonces, animadevos a ir e a participar.
Un tema de máxima actualidade. Grazas por compartir esta información e a tamén dera ocasión.
Pois moitas gracias a vos, encantado.
Pedro Villa y Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Ruja renuncia y lo hace publicar, y Honora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear, Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar.
Es fácil, muy fácil,
solo priman poquear. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. cada vez que tengo un hijo. Me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. Wall, 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 wall. 620 amigos, te relacionas con 10.
90 desconocidos, más 60 friend requests.
Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, doditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir.
Aplica la regla,
ponle a todos maybe. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. Wall, 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 wall.
Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, ladies,
no me lo hagas por el wall.
And you know, it's all over the country.
No me lo hagas por el wall.
Over 5 million.
No me lo hagas por el wall.
That's a huge number of people.
Provoca por el wall. No me digas que no tienes que ir al baño. Cuando te miro, te la pasas facebookeando. Y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños del que hace un año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. Wall, 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 wall.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Radio Voz. Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
10 de la mañana y 50 minutos, seguimos en Con Otra Voz, en Radio Voz, en este domingo 15 de junio. Últimas novas sobre a situación de Sargadelos non son alentadoras. De feito, diversos colectivos e particulares crearon Isaac Sargadelos unha memoria pasada, presente e futura para poñer en valor o legado de moito máis que unha fábrica de cerámica, sino todo un referente cultural. Pedro Cabarcos actúa como voceiro desta recén creada plataforma. Pedro, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, cale o propósito que vos encomendades e como foi a creación desta Isaac Sargadelos, unha memoria pasada, presente e futura?
Bueno, en principio foi algo espontáneo, empezaron a aparecer as noticias na prensa e, bueno, diferentes persoas da Mariña, artistas en xeral, e xente, digamos, circulando polo mundo da cultura aquí na Mariña, nos empezamos a preocupar, evidentemente, porque nos parecía unha noticia o suficientemente grave como para que non estuvera silenciada moito tempo, ¿no? A min pareceme que isto é unha cuestión que trascende máis aló de un pobo, de un lugar pequeno ou de unha comarca como esta. Eu creo que é unha situación que engloba a todas as emocións de un país como é o noso e a un montón de xente que estuvo traballando nesa fábrica e que fixo posible que esa fábrica, a carón da idea de Isaac, pois, sexa o que. Entón, vamos, nos preocupaba un pouco que eso seguirá adiante e por eso decidimos facer unha serie de accións temporales pensando en que tipo de solución se podría ir dando á fábrica e nos apoyando a idea de que a xente se sensibilizara de algún xeito con esta situación. Es decir, a xente ten que entender que hai outras fábricas na Mariñas porque se fai un revoloteo inmenso e parece que con Sargadelos hai un silencio sepulcral. E me refiro ás institucións, non? A Xunta de Galicia, sobre todo a parte cultural da Xunta de Galicia, non lle oín todavía expresarse en ningún tipo de términos de temor con respecto ao peche da fábrica. Me parece que é un silencio ensordecedor desde o punto de vista do patrimonio cultural do país. Entón decidimos xuntarnos e facer unha serie de accións para eso.
Cales serían esas accións as que tedes xa, si non vou decir preparadas, pero si ideadas, Pedro?
Sí, a ver, en principio teríamos tres actuacións, unha que vos mandamos, que foi o escrito, non? E apoio de toda a xente que está detrás do escrito. En segundo lugar, estamos promovendo facer un mural en reconocimiento de Isaac, que estaría ubicado en unha fachada de Burela. Estamos negociando eso. E en terceiro lugar, sería facer unha especie de romaría, donde habría actuacións musicais, comeríamos ali nos fornos de Sargadelos e despois faríamos un pase dos vídeos que se están generando nas redes sociales e un pequeno coloquio de todas as persoas que tuveron que ver con Sargadelos e que acceden un pouco a falar delo en ese día. Eso estamos todavía planificando, non o temos moi centrado, pero sería un pouco colofón de, ademais das redes sociales que se montaron para dar a información de Sargadelos, pues sería un pouco colofón de todas estas actuacións a espera do que poda pasar coa fábrica. Pero o que máis nos interesa que a xente enraíce na súa mente que isto é moi importante e que é trascendente xa non só polos traballadores que están sufrindo unha situación pouco menos que complicada, sino para todos os demais, porque podemos perder algo que costou moitísimo facer e que está enraizado nas nosas emocións.
Bueno, tanto é así que Big Heaven de interese cultural, non?
Claro. Claro, es decir, por eso te digo que a mí me parece alucinante que o goberno da Xunta non teña nada que decir con respecto a esto, ¿no? Que haya ese silencio tan brutal, con no sé, é como si vas ao Castro de Viladonga e pasas unha máquina polo medio, ¿no? Es decir, non se pode obviar algo tan fundamental como esto, es decir, Isaac inicia unha idea e esa idea se traslada a un montón de xente que a levan para adiante e que fan de algo que estaba máis ou menos morto pero enraizado sobre todo nesta comarca e explota con unha eclosión brutal, es decir que sabemos tanto as casas do país, cando temos que fardar do noso, pues sacamos a baixela pa comer, ¿no? O desayunar, ou temos como cacharros esos elementos, pero depois están as publicacións, estábamos laboratorios de forma, estábamos seminarios, había un montón de movimiento cultural que para esta comarca creo que era muy importante, ¿no? Entonces, claro, todo eso, que xa desapareceu coa nova xestión, corre o risco de desaparecer de todo. E non sei cal é o motivo real de que se chegara a esta situación sin que además as autoridades, porque eu de xestión administrativa non entendo absolutamente nada, pero eu supoño que a Xunta ten algo que decir sobre isto.
Cando falamos de Sargadelos, eu insisto en que falamos de moito máis que de cerámica, porque Sargadelos foi, por exemplo, viveiro de diseñadores, non? Recentemente nos deixaba Xosé Bizoso, que deixou tamén unha pegada importante en Sargadelos. Sin entrar na xestión, porque tamén, efectivamente, é unha marca comercial, é unha empresa, e, polo tanto, o administrador pode tomar as súas decisións, pero non podemos esquecer todo ese legado cultural que atesou e que debería ter pues, un cuidado moito máis esmerado, non? Esa sería a palabra ou a idea, Pedro.
Sí, a ver, hai moita xente mellor que non sabe que Isaac e a fábrica apoiaron o establecimiento do Bacharelato de Artes na Mariña, en concreto en Burela. Eu cando falaba con Isaac desto, me decía que, claro, era un viveiro de traballadores, non? Porque, bueno, antes a xente chegaba a Sargadelos por cualidades, como lle pasou a Bizoso, que me ten contado un montón de veces, non? Que el Puchades o veu como unha persona diestra en dibuxo, entón se levou para Sargadelos e xa que o colleu ali e o acabou de formar, non? Deste xeito, había unha conexión ou vehículo de formación entre un montón de xente nova, que, bueno, moitos ou maioría se foron a facer Belas Artes, despois sei que traballaron na fábrica, e era un pouco a idea que el tiña con respecto a isto, ¿no? Entonces, como dices tú, estamos falando de arte, estamos falando de cousas moi serias, como si de repente, non sei, pues pechan o Museo do Prado, es decir, entonces pecha o Museo do Prado e non se pode entrar máis ni se hai máis estudios ni nada polo estilo. Estamos falando de esa gravedad. Cando unha persona non entende que a arte trascende ao propio individuo, incluso ao propio creador, é que non está entendendo absolutamente nada do que representa para as sociedades que isto exista, non? Arte é unha palabra moi manida. Hai un libro de Ordine que explica moi ben que a utilidade de lo inútil, en que consiste o arte, non? É dicir, estamos ahora con problemas sanitarios, estamos con un montón de problemas que nos afectan directamente, pero arte é máis deles. Entonces, que desaparezca o proceso en sí mesmo, non? De creación da propia fábrica, que se leve a un paso máis adiante, que se transforme no que seña. É dicir, eso para a comarca e para as personas que traballan en esa fábrica nos regalan cousas que bueno, serían impensables para ninguna cabeza individualmente. Entonces, a palabra é o suficientemente importante como para que se tomen as medidas que se deben de tomar e que se tomen en serio, porque estamos falando de como tú dices, de un proceso, porque nos esquecemos do Museo da Fábrica, que é un dos museos máis importantes de cerámica que hai. Es decir, é que a historia da fábrica, en canto profundizas, que te leva a un montón de sitios e de lugares que dos que seguramente non temos información, ¿no? E no seu proceso histórico está despois o proceso de cada persona que che pode contar, como pasa nos vídeos que temos nas redes, un montón de experiencias personales con respecto a eso. O sea, estamos falando de xente que fabrica cousas que a nosotros nos produce un placer que non se paga con cartos. Es decir, é unha situación emocional humana desde os tempos inmemoriales da humanidad, non? Es decir, o primer homínido fixo arte, porque puxo a mão na terra e veo algo representado gráficamente. Entonces, estamos a falar de cousas que enraizan no humano como tal e que non podemos deixar pasar como se fora calquer situación de calquer outro tipo. Todas son importantes, pero esta tamén, claro, a mí parece fundamental, e sobre todo para unha comarca como esta, que ten, digamos, as limitacións que temos por situación xeográfica e por situación económica, situación de comunicación, etcétera.
Pedro, ti que coñeciches a Isaac, como describirías?
A ver, primeiro como unha persona superaberta, é dicir, e xa o conocí maior, e é unha persona que calquer idea que lle plantexabas, pois pues iba pa diante, non? A primeira vez que falamos, para que fóramos nenos ali